Dobrý večer, vážení posluchači, posloucháte Český rozhlas Dvojku, noční mikroforum, a protože je středa, tak u mikrofonu je Vlastimil Harabec. A nejsem tu sám, je tady v podstatě moje kolegyně, bývalá, nebývalá, současná, protože je tady, je to Renata Sabongi, je to baletní mistryně, vysokoškolská pedagožka, producentka a manažerka. Vyučovala tanec v Rakousku a v Německu, ale také ve Spojených státech, kde její žačkou byla i Chelsea Clintonová, ale to nám budeš všechno vyprávět, samozřejmě, že jo, že dcera prezidenta, to tak to nikomu tak hned nepovede. Samozřejmě, a v 90. letech přivezla jako první, musím prozradit, do České republiky cvičení Pilates. Jako jediná Evropanka má licenci přímo od jednoho z nejslavnějších učitelů, Rona Fletchera. Takže si myslím, že se máme spolu teda, jak si vy, posluchači, a já, na co těšit, protože Renata to všecko, jak si umí podat, vyprávět. Takže já tě vítám, Renato.
Děkuji, dobrý večer.
Dobrý večer. No a nejdřív si teda asi poslechneme tady tu písničku, kterou je tak je plánu, a potom začneme teda od Adama, nebo teda u tebe asi od Evy. Ano.
Český rozhlas Dvojka.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, on chantait l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé de sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon.
Vážení posluchači, posloucháte Český rozhlas Dvojku, noční mikroforum, a u mikrofonu je Vlastimil Harabec a můj host Renata Sabongi. Já bych se zeptal, Renato, teda tak, jak jsi přišla k tomu exotickému jménu. Sabongi, to je krásný, krásný.
Ano, tak já vlastně jsem se narodila teda v Příbrami, ale moje maminka, která pracovala tady vlastně v Praze na ministerstvu hornictví, to bylo tenkrát v Lazarské ulici, tak tady vlastně při obchodním jednání se seznámila s Egypťanem a vzali se, no a pak to bylo velmi jednoduché. On mě jako cizinec nemohl zcela adoptovat. To tenkrát ještě nešlo. Ale vlastně jsem nesla příjmení jako v rodině, v které vyrůstám, tak abych ho měla stejné. Takže to byla vlastně adopce jenom vlastně, co se týká toho příjmení. Takže od mých 9 let se jmenuje Renata Sabongi.
Aha, a ty máš taky bratra?
Mám také bratra. A můj bratr se jmenuje Taufik. A je to teda Taufik Sabongi, protože ano, ten už je z toho smíšeného manželství. A tatínek vlastně byl kopt, protože už nežije, zemřel, byl kopt, takže vlastně oni mají dneska tam vlastně trošičku jakoby stíženou situaci koptové, protože ta situace v Egyptě se změnila.
No tak ho zdravíme samozřejmě taky.
No určitě.
Já znám, že jsme ano, nedávno ano. Oslavili tvoje narozeniny, tak jsme se domluvili právě, že by si taky přišla sem a podělila se vlastně o své zkušenosti. Takže, no a Egypt, tak jaké to bylo, když jsi tam...
Tak já, když jsem tam vlastně přijela v těch 9 letech, tak jsem začala chodit nejdřív do francouzské školy. Ano. Tam vyučovali jeptišky a vlastně jsem začala chodit do 3. třídy, no jenom, že já jsem neměla francouzský ani slovo, což teda naši neřekli a řekli pouze, že se stydím, takže ty jeptišky tak jako na mě tam pořád něco. No a já jsem samozřejmě vůbec nevěděla, která bije, tak potom jako pak se to nějak vysvětlilo, že teda vůbec francouzsky teda neumím, tak mě dali do české školy při ambasádě naší, co tam byla, a že si teda ty jazyky jak si doplním, takže jsem naši mluvili spolu německy, takže se mluvilo u nás doma německy, česky, egyptskou arabštinou, takže já dodnes ještě něco rozumím z té arabštiny, nikdy jsem se nenaučila psát a číst, tak jsem měla jenom některé ty znaky, ale dodnes si jako něco pamatuju, já jsem schopná jako tak nějak jako to odhadnout, o čem se baví a některá slova pochytit a tak dále, takže to takhle to vlastně začalo, no a potom jsem tam chodila do baletní školy, to učila jedna Italka a vystupovali jsme v opeře, tenkrát ještě v té staré opeře.
A ona mluvila francouzsky nebo italsky?
Ona mluvila italsky, pořád
na vás,
italsky.
Na vás pořád.
Na nás pořád mluvila italsky, občas jsem prohodila nějakou angličtinu, ale spíš to byla ta italština.
Ano.
A francouzské nás osloví pouze, co se týkalo těch baletních kroků, a toho cvičení. No a takže jenom, že já jsem řekla, no jo, ale já tady nechci být, já chci zpátky, protože já chci dělat balet. No, takže jsem se potom po roce vlastně a půl asi jsem se vrátila a od té doby jsem pak žila u babičky, která právě zase zpátky v té Příbrami, babičky a dědy, a jezdila jsem do Egypta na návštěvu, když se narodil můj bratr, který se narodil vlastně, my jsme od sebe těch 10 let, takže on jezdil sem taky, takže já jsem se o něj starala celou dobu a ten mluví báječně česky, že ten se česky moc dobře naučil. No a já jsem tady prostě zůstávala a prosadila jsem si teda to, co chci, protože jsem byla takové umanuté, urputné dítě, ono mi to teda zůstalo. Takže vždycky jsem si šla za tím, co chci, a prostě jsem mi řekla, dobře, tak nebudu žít s našima, budu žít u babičky, budu tohleto, tak to mi nevadilo, nebylo mi nic za těžko pro to, co člověk vlastně chtěl. Takže.
No ale já myslím, že babička a děda byli rádi.
Určitě.
Určitě.
Měli náplň, že jo, aby se nenudili, tak měli náplň, pak ještě přijel bratr, bylo to hrozně fajn. A ne, takže tohle to bylo báječné. A můj děda byl vůbec obětavý, protože on už mě tenkrát vlastně vozil 2x v týdnu do Prahy z té Příbramy, vždycky přišel, ani neměl co se najít, dostal nějakou svačinu a vezmě, nejdřív mě ještě z začátku už od mých 6 let mě vozil, původně jsem šla do Egypta, tak mě vozil tady vlastně do tenkrát UKD, že? Paní Nečasové Chmelové. No a potom jsem se dostala do přípravky Národního divadla k Nadě Sobotkové, že jo? Tak mě začal vozit Nadě Sobotkové 2x týdně, Příbram, Praha, prostě pořád mě vozil, takže ta obětavost tady už byla od samého začátku. No. Tak to potom člověk nemůže vzdát.
No to je samozřejmě. A co to, jak se díváš na ten dnešní balet, o tom, co my jsme tady tvořili společně, o tom budeme mluvit, ale jako jen takový krůček teďko k tomu, k tomu dnešku teda?
K tomu dnešnímu?
Jak to hodnotíš? Jako ty lidi tančejí výborně, že jo? Krásně, ne?
Určitě, no. určitě.
My jsme se viděli na Bandéře, že
jo? Ano, my jsme se
byly krásné výkony.
Určitě, no. Určitě. Zase se to posouvá někam jinam vlastně. A ty výkony jsou krásné. Vždycky je problém, že je to tak strašně krátká životnost.
No,
ten taneční umělec, když vlastně získá všechny ty zkušenosti, mohl by je předávat, tak už zase k tomu nemá to tělo, že jo?
No, tak ale podívej, ta Naďa Sobotková, u které se učila, tak do 90 vydržela.
No.
Byla v tom Národním divadle kolik 70 let, nebo ne, víc, 75, myslím.
Byla od svých 16 let.
No.
Byla od svých 16 let, začala jako Alepkou a přežila 23 ředitelů. A když slavila svoje 85 a pan ředitel tam tenkrát nějak to nestihl přijít, tak ona říkala, ale to nevadí, pane řediteli, když tady vy ještě budete, až budu slavit 90, tak to můžete napravit.
Právě. A vlastně ještě můžem dodat, protože tady byla Naďa, ty jsi vlastně i doprovázela, že vždycky takový ten sraz těch důchodců, jako seniorů,
ano,
teda
ano.
Baletu, že jo, a oni říkali, ale jako, Naďo, vy jste tam nebyla, jako proč jste nepřišla? A ona říká, já nejsem senior, já nejsem důchodce, já jsem zaměstnaná.
Ona byla jednou nemocná před těmi, to jí bylo asi 89,
no.
A paní doktorka řekla, tak, a jako doma, týden. A tak ona byla 2 dny doma, z divadla jí volali, že potřeba by přinesla nemocenskou. Hmm. Tak šla zpátky k paní doktorce a říkala, že teda by potřeba nemocenskou, že ji ještě v životě neměla.
No.
A oni říkali, no víte, paní Sobotková, nás nenapadlo se zeptat v 89 letech, jestli potřebujete napsat nemocenskou.
No jo, ano.
No to je přece úžasný, no, ne? Tak jako to je...
To je pravda. I když já se pamatuju, potom měla takový problém, jako jeden čas, když já jsem teda šéfoval, že jo, tak ona tam byla jako vedoucí toho baletní přípravky pro děti a vím, že tam měla takový nějaký problémy, spíš teda psychického rázu, že jo, tak asi to občas na každého asi dolehne,
určitě,
že jo, tak ale zase se z toho oklepala, vyklepala a zase
to fungovalo dál. Ona pro ní byly nejhorší prázdniny, protože to neměla co dělat, že ona potřebovala tu práci, protože to byl celý její život. Mně když bylo 6 let a to byla ještě ta stará doplňovačka, ta byla spojená takovým tunelem, že s Národním divadlem, s historickou budovou a Naďa mě vždycky říkala, hele, můžeš rychle mluvit, protože já rychle mluvím, Naďa mluvila také rychle, ale musíš artikulovat.
Ano, správně. Tak si pustíme písničku a pak budeme pokračovat.
Posloucháte Noční mikrofórum.
Stařičký autobus zastaví podle přání. Vystoupím tam, kde ves první zdí začíná. V chaloupkách voní les, kostelík výšku sklání. Do stráně těžký vůz koníček táhnout má. Slunce po okraji a stráně samý dřes. A teď se duše kaj a srdce tíhu nes. Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří, zarostlou pěšínkou po špičkách přicházím.
dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení. A nevím, jestli smím. Já nevím, jestli smím mít jako kdysi dál. Já vím, já dobře vím, že život nečekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko otvíráš, jen těžko otvíráš. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, kde 10 prázdných dnů je 1000 marných let. Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
Takže ano, posloucháte Český rozhlas Dvojku, vážení posluchači. Noční mikrofonu, u mikrofonu je Vlastimila Rapes a můj host Renáta Sabongi. Kolegyně, která se záhy vrhla teda i na pedagogickou činnost, což není tak, jako bych řekl, výjimečné, že prostě někdo k tomu inklinuje, k tomu, k té pedagogice hodně brzy, že jo? A ono si myslím, čím dřív to je, tak je to lepší a hlavně sama víš, že když si někdo myslí, že až skončí tancování, takže bude učit, tak ono to zase tak, jako, taková legrace není, že to k tomu musí být takový zvláštní talent, že jo, k té pedagogice jako vůbec. No tak
není to, určitě to není samozřejmostí a asi to máme trošku v rodině, protože můj tatínek vlastně, teda nebo jeho otec, čili můj dědeček byl pan řídící. Škole, tak asi někde tady ty pedagogické sklony mám, tak. Ale každopádně člověk je musí mít, protože jedna věc je naučit určité technikály a druhá věc je mít pedagogický talent, ano. Který teda, co lidi, co mě znají, tak tvrdí, že ho teda mám, takže doufám, že ano a že mi to vydrží. No a takže proto jsem hned studovala ještě také akademii a začala jsem vedle vlastně vystoupení, co jsem měla, co jsem tančila, tak jsem začínala ještě učit a nabídla se mi i možnost, že bych mohla učit v Rakousku, protože tím, že maminka žila venku, tak já jsem mohla vždycky s nimi cestovat. No a tím pádem mě to schválil i tehdejší, vlastně jediný, kdo vysílal, byl Pragokoncert, že jediná organizace, takže bez problému mi to schválili, protože věděli, že já neuteču, protože můžu kdykoliv jezdit sem a tam můžu odejít, takže to bylo bez problému. A tenkrát se platilo 49%, že jo, Pragokoncertu.
Ano, no teda, no pozor, jako platilo, oni to převáděli na tu ZEX, teda, že jo, to nebylo, jako že by to sebrali.
No, nesebrali všechno, ne. Ale splatili se daně, já si pamatuju, že bylo 33% v Rakousku, 49% se odevzdávalo tady a pak část toho převáděli na živnou banku, jakože jo.
Právě.
A takže to prostě nebylo, říkám, to bylo výhodné a tak já jsem začala jsem učit, byla jsem teda v tom Rakousku, byla jsem v Německu, tam jsem v Rakousku i tančila, učila a vlastně v Německu jsem se potom seznámila
se svým budoucím manželem.
Který byl ale Američan a já jsem vždycky říkala, že jediná zem, kde bych nechtěla nikdy žít, je Amerika. No, takže jsem se seznámila s Američanem, tak jsem říkala, no ale protože on měl vlastně aktivity v Německu, tak jsem říkala, tak že domluvali jsme se stejně, že budeme jakoby žít tam, jenomže pak se situace změnila, protože ta firma, pro kterou on dělal, tak potřebovali, aby pro ně vyřizoval něco v Americe a já mu říkám, no já tam teď stejně v létě letím, plánovali jsme to s nějakou tam vlastně partou lidí, že tam pojedeme. No a jak já vždycky kdekoliv cestuji, tak samozřejmě chodím do divadel a chodím navštěvovat baletní školy. Takže jsem přijela do Washingtonu DC a šla jsem tam navštívit baletní školu, která tam byla vlastně jakoby nejznámější, protože měla největší tradici, byla první v Americe, kterou založila paní Mary Day a ona vlastně ještě tančila se skupinou Ballet Russe.
Ano, ano, samozřejmě.
Ano, kdo to zná, to znamená Ďagilev. Takže to byla opravdu pamětnice, neříkala teda, kolik jí je, ale takže kdo zná trošičku historii, takže ví, že Balearis vlastně začalo ve Francii 1909, pak se to putovalo, pak byly v Americe a tak dále.
Takže bylo 120 asi.
To je ta, ano, to je ten balet konzervuje.
Tak.
A takže ona prostě po vzoru vlastně této, jakoby tohoto systému, tohoto školství založila školu baletní plus vlastně vzdělání akademické. Mm-hmm. To do té doby nikdy nebylo jakoby na západě, protože to nebylo moc výhodné. Mm-hmm. Tak to ona měla a teďko, já než ještě jsem jí, vlastně než jsem se s ní setkala, tak jsem prostě přišla do té školy, přišla jsem se podívat a jenom jsem se chtěla zeptat, jestli se budu moct podívat na jejich nějakou hodinu.
Ano, ano, na vyučování.
A tam ta sekretářka na to vyučování, tam prostě to tam ten nějak jako chtěla vědět, co jsem, jak jsem a tak dále. A teď já najednou koukám, tam pod stolem u ní ležel pes a ten pes, ta rasa je Bedlington Terrier. Já říkám, je, Bedlington Terrier. A teď zezadu, ze zadní místnosti se ozvalo, kdo to zná, tuhle rasu. A tak ta sekretářka odpověděla, tady je prostě nějaká, že jo, mladá
Sofia
žena.
Loren, tady je Sofia tak, Loren, která
a
je
tak ona
chová.
Říká, pošlete jí sem. A to byla Mary Day. Hmm. Takže já vlastně díky psovi.
A to byl její pes? Nebo
a to byl její pes. Aha. A já vlastně díky psovi jsem bez jakýchkoliv úvodních slov a tak dále se rovnou dostala k Mary Day. Začali jsme se bavit o psech, začali jsme se bavit o tom, že vlastně Marika Bezobrazová, která je v Monte Carlo a má tam, no, vede tam tu baletní školu a tak dále, má taky Bedlingtony, má dokonce dva a že to je jako výjimečný, protože tyhle ty psy skoro nikdo nezná a tak dále. No takže takhle.
A Sofia Loren,
ano, přesně takže je má, takže to ona měla přesně zmapované, kdo v Evropě a jinak, že ona prostě jako to tady ví, že v Americe snad nikdo jiný to nemá. Aha. No a takže to bylo jako milé a ona říkala, no a co vy tady? Já říkám, no já jsem tady na návštěvě. A já se vždycky ráda chodím dívat na baletní školy všude a na představení a tak a mohla bych navštívit vaši hodinu. A ona mě teda poslala, řekla mi, na které hodiny se můžu podívat a pak mě řekla, ať se ještě u ní stavím. Tak jsem se u ní stavovala a ona říkala, no, ty když jsi švíc té České republiky a tak, jako tak vy máte vlastně ten ruský systém, že jo? A já bych něco potřebovala. A já říkám, no, dobře, co? Ona říkala, no, víš co? Přijď a předveď mi zítra hodinu. A já říkám, nechcete nějaký životopis? Ona říká, ne, do životopisu si každý může napsat, co chce. Tak. Já chci zítra vidět tvoji hodinu.
No,
takže jsem přišla a ona říkala, fajn, můžeš září nastoupit. A já říkám, no já teďko tady plánuji, že zřejmě tady asi budu nějakou dobu žít, ale vidím. A ona říká, no, já tady budu mít Chelsea a tak já bych tě na to potřebovala, abych potřebovala si udělat takové i nějaké trošku jako charaktery a tak, ona nemůže ještě na špičky. A teď já, jako jsem tak nějak trošku, to bylo nečekané, protože s tím se nepočítala, já jsem se tam přišla jenom podívat. A teď jdu zpátky z té školy, říkám, cože mi to říkala? Koho, že tam bude mít Chelsea? No, když řekla Chelsea, říkám, ježiš, no Chelsea Clinton, že jo? Taky, že ano, protože jí vlastně bylo 13. Aha. A ona teprve vlastně začínala, takže oni se stěhovali a ona od září začínala chodit, takže začala chodit tam do baletní školy a hned vedle chodila na, vlastně na to akademické vzdělání. Mm-hmm. To byla vedle škola.
Ano.
Takže
aby byla nejen chytrá, ale krásná.
Aby měla všechno.
A držení a tak dále.
Tak a přesně tak. A ona jí říká, ale podívej se, sice seš prezidentova dcera, ale musíš tady být denně a musíš prostě trénovat, jinak je mi líto.
Jako ty ostatní. Prostě.
Jako ty ostatní. Tak. Jedinou výjimku máš to, že můžeš jezdit tím zadním vchodem. Jinak se převlíkat šatně se všema všechno společně.
No, správně.
Takže úplně jako báječně, měla tam teda svého bodyguarda, ale já si říkám, bude sedět na hodinách, ne, seděl teda venku, seděl před sálem a to. A ta Chelsea byla hrozně fajn. A pak vlastně, když jsem jí měla, pak se mi narodila teda dcera Claire, ona jí chovala a říkala, já jsem vždycky chtěla sestřičku, takže, takže Claire se může chlubit tím moje dcera, že jí chovala Chelsea, když ještě Claire ani nechodila.
A jste v kontaktu pořád?
A já jsem jí teď dokonce přála k narození holčičky a říkala jsem, jenom jsem tak jakoby s nadsázkou říkala, že pokud se bude chtít učit prvním baletním krůčkům, takže stále ještě učím.
Aby jsem poslala tak.
No jasně, aby jsem poslala. myslela.
Že tam nepojedeš, to ne.
To ne.
Že to je jasný, tady jako by bylo posluchačům jasný, že se teda potom rozvedla, potom si se vdala znova, ale to je další kapitola, protože...
Mezi tím do toho vstoupil Vlastík.
No právě, že jsem to chtěl říct, že tam tento seznámení byl ten pes,
ano.
A teď potom přišel harapes.
Ano. No,
takže poprosíme trochu hudby, jako nepokračovat.
Vždycky je tam nějaký ten pes.
Tak.
Český rozhlas Dvojka.
Za něčím krásným tak rýchlo ako sa dá do tvojich básní márne rým hľadám. Za niečím zvláštnym do záhrad, kde nie je kríž, kam sa to blázniš, nestíham s tebou ísť. Spomaľ máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým zmyslom. Mám závrat. Náhlim sa po tvojom boku a mám už dosť zbytočných pokút. Mám sa bať. Za niečím stálým tak rýchlo, ako to dá sa všetko máli aj napriek výhodám. Za niečím bajným do záhrad, kde nie je kríž, kam sa to blázniš, nestíham s tebou ísť. Spomaľ máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým zmyslom. Mám závrat. Náhlim sa po tvojom boku a mám už dosť zbytočných pokus.
Samozřejmě nočního mikrofora. Pamatuješ ji, Renato?
Pamatuji.
Pěkná, pořád, že jo?
Pořád, pěkná.
Takže ano, samozřejmě u mikrofonu je Vlastimil Harapis a můj host Renata Sabonky. Takže my jsme se dostali téměř k tomu momentu, kdy vlastně nastala taková změna, zase další v tvém životě, že?
Ano.
Z Ameriky byl konec, tam jako po všech stránkách zřejmě. No něco, povídej, jak to bylo?
Takže já jsem tu byla na prázdninách a u babičky, že jo, u dědy s dcerou Claire a babička říká, někde jsem jezdila, vrátila jsem se a ona říká, Ježíš, já jsem ti zapomněla, prosím tě říct, minulý týden volal Vlastimil Harapes. A já říkám, aha, co máš za vlak?
Kdo to je?
Tak vlastně u tebe, kdyby někdo neznal, tak to teda.
Dobře, dobře.
To nevím, to nevím. Tak to snad ani není možné. To bychom mohli udělat test. Tak, ale, takže to bylo krásné. A ona říká, jako jenom v tom zápol mi to zapomněla říct, řekla mi to až po týdnu. Takže já jsem teda volala zpátky, co se jedná, a vlastně vzniklo z toho to, že si říkal, že když jsem tady a jestli bych nepomohla, že máš v plánu dělat vlastně americké choreografie tak. Poprvé v historii tady.
Takzvanou amerikánu.
Takzvanou amerikánu, ano. Pak to byla teda amerikána jedna a že jestli bych tady zůstala teda 3 měsíce. No a jelikož vlastně ta situace v Americe, co se týká mého manžela, se vyvrbila tak, že jsem tuto situaci uvítala, protože jsme víceméně spolu nežili. Ale měli jsme, jako, že máme spolu dceru, takže jsme spolu velmi dobře vycházeli.
A vycházíte.
A vycházíme stále. Takže jsem řekla, fajn, tak to je hrozně prima. A dokonce teda nám ještě, že Martina pomáhal dělat, můj manžel se jmenuje se teda pořád Martin. Ano. Takže pomáhal nám dělat smlouvy, protože že jako advokát, tak nám tohle ty věci zařizoval, takže do toho se zapojil. No a začali jsme tady vlastně pionýrské takovéhle nové, úplně nádherné věci, protože si byl takový, jaký jsi byl a jaký stále seš, čili neustále něco nového. Vymýšlíš úžasné ty věci a vždycky to prostě mělo to nějaký smysl a začali jsme teda, že pozvali se sem ti američtí choreografové. Všechno se připravovalo. No a pak si mi řekl, no víš co, já jsem ti tu smlouvu prodloužil do konce sezóny. Mm-hmm. No a já jsem si vlastně v duchu řekla, hurá, já to vlastně teď vítám, protože to byla úžasná práce.
No,
pro tebe a s tebou pracovat bylo úžasný, protože to bylo s láskou k tomu kumštu.
Tak, jako, ale já myslím, že i to publikum, že to cítilo, no, že to byla taková odezva úžasná.
To nikdo, to se scházněli sponzoři, nikdo si nebral žádná procenta z toho, jako dneska. Všichni to dávali s tím nadšením, všichni dělali, to bylo opravdu, jak to bylo na tom začátku. Tak všichni, když si je přesvědčil, a to nám docela šlo, viď, Plastíku, přesvědčit ty lidi, že děláme dobrou věc. tak to bylo fantastické a dokonce nám vycházeli vstříc i ty Američani, co se týkalo všech těch pladeb a tak dále. Někteří nám to vůbec nepočítali, takže myslím, že se tady opravdu povedly báječné věci a že nebýt teda vlastně tohleté tvojí iniciativy a toho, takže tady spoustu věcí nebylo a nezačalo se. No a takže to byl ten harapes, který teda do toho vstoupil. No a takhle začala další moje etapa, kdy jsem teda pracovala pro ten balet Národního divadla.
No ale záhy tě přetah pan ředitel.
A záhy mě
doktor Srstka.
Ano. A přetah mě, abych mu vedla zahraniční oddělení celého Národního divadla. A protože se chystala Praha roku 2000 a chystalo se spoustu dalších projektů. No a bylo to, vlastně ty jsi si ještě vymyslel, že sem pozveme Michala Barišníková, byla tady Maja Plisecká a Michal Barišníkov, to je další pojem, takže
samozřejmě,
to vlastně
tím,
se sešly dvě
jako
hvězdy, dvě hvězdy se sešly a nádherné bylo to, že Michal Barišníkov vlastně do té doby nikdy nebyl v žádné jakoby postkomunistické zemi. A on měl v prvním momentě jakoby i strach sem letět. To mě říkala ta jeho manažerka. Pak to teda překonal a jak si samozřejmě život tropí hlouposti, tak letadla normálně bez problému přilétala a 5 minut předtím, než mělo jeho letadlo z Ameriky přistát, se tak změnili povětrnostní podmínky, že museli odklonit letadlo a letěli na Bratislavu. On, když to v tom letadle zjistil, tak mu z toho bylo špatně. Protože si myslela, že to všechno je nějak zinscenované a že letí teda zpátky směr východ.
Ano,
jo. Východ. Tak když ho pak opravdu vysadili v Bratislavě, slíbili mu, že to je opravdu jenom počasí a že se za 2 hodiny asi vrátí, tak myslím, že říkal, že teda v něm byla malá dušička, ale poté, co byl tady, pak jsme ho brali na husu, protože on chtěl chutnat svíčkovou a husu a tak dále.
Protože on kdysi v Praze byl, že o něm mluvíme přece.
Ano.
On tady měl kamarádku, teď si nespomenu, která tam taky právě se učila v Rusku, že a ta ho pozvala, byl tady úplně inkognito, nikdo nevěděl, že přijel nějaký Barišníkov.
Ano.
Ale, takže trochu věděl, o čem ta Praha je.
A zná se s panem Formanem, že jo, a tak dále. Takže
no to je jasný,
to všechno, takže pozval ho, když tady byla, tak. No ale to si dodal vlastně odvahu a jednak teda tady tančil sám na jevišti, což nikde jinde už od své kariéry, kdy ukončil baletní kariéru, neudělal, protože on měl problém s koleny, takže vždycky to měl rozložené, že tančí soubor, tančí on a on si to chtěl zkusit v té Praze, že to ještě dá sám, to představení. No a potom si troufnul prvně vlastně zpátky do Rigy, vlastně do své rodné země, protože vlastně by mohl na hřbitov rodičům a vzal tam vlastně svoje děti, které má s Jessica Lange, že jo. Takže až po té, co byl teda v Praze, tak konečně jakoby to z něj spadlo a vrátil a jel zpátky domů.
No ale do Moskvy nejel.
Ne.
Ani do Petrohradu, kde studoval teda.
Ne. Jenom teda domů.
Jsme se setkali tenkrát. Takže jsme se znali už tam moc.
No, takže já jsem, a potom teda to byly ty všechno, že Maja Plesická a všechny tyhle ty aktivity báječné, pak byla Praha roku 2000, to jsme dělali další věci a šla jsem teda k tomu.
Ještě počkej, to řekni, to bylo hezký, jakože když ten Imperial Ballet s tou Majou Plesickou.
Jo,
ta anabáze té cesty, že?
No, jistě. Tak Maja Plesická ta letěla, že jo, tam to nebylo problém, jenomže soubor jel vlakem.
Soubor,
a my jsme, protože byl velký zájem, že jo, a měli jsme večerní představení prodané, tak jsme řekli, že teda ještě přidáme odpolední. Tak jsme řekli, tak ho musíme přidat, ale musíme to dát ve tři, aby měli čas si odpočinout, že jo, hlavně, aby Majarky si měla čas odpočinout. Do těch sedmi, pak zase do večera do toho druhého. No a teď, jako my jsme nevěděli, oni nebyli schopni říct, oni řekli, vlak má zpoždění. A já jsem volala, scháněla, a protože jsme měli, že pojedou do hotelu, že jo, tam jako zavazadla, tak. No a já říkám, no jo, a kdy přijedou? A oni mě řekli, no, to nevíme, to vám řekneme, až to bude v Pardubicích ten vlak. No to už není pak moc daleko. Takže já jsem nastoupila, všechno jsem zorganizovala v divadle, v hotelu, tohle to říkala jsem, nikdo do hotelu, odvezou vám tam kufry, vyrovnou do divadla, tak jsem říkala, 5 dní na cestě, 4 noci ve vlaku. To opravdu můžou vydržet jenom teda Rusové, ty rozložej se z toho vlaku, tam rozložej nohy v zákulisí a rovnou šupné jeviště. Oni přijeli 1.5 hodiny před představením. Takže rovnou vystupovat.
A já musím taky vzpomenout, že právě jsem se ptal ty Maj, že jsme byli tak jako neustále ve styku všichni a říkám jí, Majo, protože třeba to bylo tak úspěšný, že vlastně dvakrát tu Umírající labuť dělala za sebou, že jo, na bis, jak se říká. A říkám jí, a nejste Majo, nejste unavená? A ona řekla, já nejsem nikdy unavená. co já si dělám starosti, že jo? A to jí bylo 72 let. Jo, takže to prostě je opravdu obdivuhodné. Ale zase jako ten její šéf, jako musím dodat, což je kuriozní, jsem říkal, jak je to možný, že v takové formě, kdybych to neviděl, tak bych tomu nevěřil, jak víš, to je na špičkách, prostě figura úžasná, no, prostě dokonalý všechno. Říkám, jak je to možný v tom věku takhle, že se to dá vydržet. A on řekl, no to je proto, že ona byla vždycky líná. Jož už to jsem měl být taky línej. To jsem to taky někdy asi přeháněl. A jako, asi tak jako být chytrej v tom směru, že jo, se umět šetřit trochu.
Ano, tak myslím, akorát.
Tak dáváme takovou radu, jako prosím vás, vážení posluchači, nepřehánějte nikdy ty aktivity všeho s mírou, jak se říká, ano. Ale záleží na tom, s kterou nebo s kterým. Takže poprosíme trochu hudby, protože jsme tady se rozesmáli, tak aby jsme se uklidnili.
Český rozhlas Dvojka.
Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Komu? No přece ten, kterou mám rád. Pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Já vlázem pod polštář, chci si ho dát. Ačkoliv sny se mi zásadně nezdají, věřím, že dnes v noci budou se zdát. o sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe. A na bílém moždáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Odstřihne tebe a na bílém moždáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
No to bylo váječný, nám pustili pana Jiřího Suchého, pramínek vlasů, tak to bylo krásný. Já jenom, když dovolíš, tak bych tady, mám takovou hlasatelskou povinnost.
Jo? Ano.
Tak, vážení posluchači, můžete nám sem do studia rozhlasového zavolat nebo mailovat na telefonní čísla 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25. Také teda můžete mailovat na mikroforum zajnáčrozhlas.cz. No a vlastně jsem nevohlásil, že u mikrofonu je Vlastimil Hrabec a mým hostem je Renáta Sabonky, ano. Tak. A vlastně to mě napomnělo to, že ty tam spolupracuješ s Jitkou.
Ano, s Jitkou Malavcovou. Ano. Já točím vlastně
v televizi,
jak děláme kouzelnou školku, tak aha, s Jitkou Malavcovou, a já tam dělám vlastně cvičení pro ty děti. No a Jitka je báječná.
Báječná. Já s ní hraju, víš, tam
jsem. Já to chodit. Přece vím, že s ní hraješ a musím říct, že jim to vůbec nekazíš.
Tak, milosrdná. Jseš u milosrdných sester.
Musím říct, že teda tobě opravdu pánbo nadělil. Že nejenom, že jsi byl fantastický tanečník, ale zároveň i herec. A i zpíváš.
Ano.
A dala jsem se podívat na představení Prsten pana Nibelunga.
Ano,
a bylo to moc, moc fajn. Takže no, tak. Jako opravdu, a teď jsem dostala i to CDčko, že to tak, to jako no. Je to nádherný a vím, že jako těch aktivit máš víc a všechno vlastně ti jde.
No, dobře, dobře, ale tobě taky spousta věcí, protože jsi založila baletní školu v Příbrami, a to znamená, že dojíždíš do Příbrami?
Teď už tam vlastně za mě vede někdo jiný. Je, jako teď jsme to oslavili 20 let, tak jsem tam byla na té oslavě těch 20 let, to ano. A vlastně jsme udělali společné vystoupení, já jsem se zvala všechny ty moje žákyně hlavně, protože těch žáků tolik nebylo. Takže všechny ty moje žáky, už i s jejich dětmi a tak dále, a na jevišti a nacvičili jsme ještě spolu, jsme udělali vystoupení, takové jakoby společné, takže jsem sešla prostě retrospektiva těch 20 let všech těch lidí a tak, a bylo to, bylo to moc hezké. No a takže to jsem vlastně založila, protože když jsem tam začínala já, tak ať umožním dětem, které tam vlastně žijí, že jo, teďko v Příbrami, ať umožním taky navštěvovat baletní školu. Takže to byl vlastně ten důvod, měla jsem pocit, že splácím nějaký dluh.
No. A jsou tam ty podmínky k tomu jako dobrý?
Ano, tam je baletní sál vlastně v kulturním domě, tam je takový velký kulturní dům a pořád vlastně tam, že tam už je ty podmínky tam jsou, ty prostory tam jsou, a už i některé ty studentky vlastně už tady vystudovali konzervatoř a některé z nich už zase AMU a tak dále, tak je to zajímavé potkávat ty svoje žáky, když už vlastně jsou to, najednou se to stává, že jsou to kolegyně, kolegové a tak, takže to je moc, je to moc hezké.
No, když ty už máš takovou velkou dceru, že studuje na Karlově univerzitě, takže
a 22 let, no a ještě mám takového vlastně malého syna, 12-letého.
No, už je veliký, už je veliký.
Už je 12-letý, ano. Ale, takže to už bylo vlastně, no a taky, když ještě vlastně malý, jak Claire, tak já jsem vždycky u Claire jsem učila, to jsem učila, ona se vlastně narodila v Německu, že jo, jsem to byla z toho vlastně z toho prvního manželství, nebo předešlýho manželství. Ano. A tak ta se narodila, měla se narodit vlastně 4. července, narodila se teda až 8. a my jsme ještě 2. července dělali představení. Já jsem teda dělala dozor, ale všichni měli teda strach, jestli nebudu rodit. Já jsem říkala, ne, to vydrží, Claire to vydrží, tak jsme se s Claire domluvili, vydržela do 8. No a malý Jiřík, to zase jsem cvičila ještě 22. prosince, no a to už mi bylo 2.40. A paní doktorka říkala, hele, sestřička na vás žalovala. Vy prý tady berete schody po dvou. A já jsem říkala, no přece nebudu jezdit výtahem, že jo? Oni říkají, no víte co, tady máme 25-leté maminky a ty jezdí výtahem. A vy tady takhle, já jsem říkala, no to jako já jsem v pořádku, takže 22. prosince jsem ještě učila. A říká, hele, už ne, už nemůžete nic dělat, už jenom jako v klidu, jako pozor na to, nesmíte nikam, takže mě nechávali doma, že nemůžu ani do kina, že musím sedět a tak dále. No a Jiříček se narodil 6. ledna, v pořádku, no a já už jsem zase potom 6. neděli už jsem zase hned učila, takže.
To znamená, že si potvrdila jenom to, že to má být naprosto samozřejmá radostná událost.
Přesně tak, o tom to je.
A ne žádný hrůzy.
Není, těhotenství není nemoc a tak, pokud je všechno v pořádku, tak si to člověk báječně užívá.
Tak to je fajn. Tak kdy zase budeš těhotná?
Já už myslím, že to stačí, že už to přenechám těm mladším. No. Teď už dělám jenom cvičení pro těhotné, jak dělám pilates, tak cvičím pro normální, pro těhotné, po porodu, protože tam člověk vlastně pracuje, že, s tím tělem, pracuje s pánevním dnem a já se vždycky směji, že pánevní dno člověk potřebuje jak na sexualitu, tak na inkontinenci, akorát ten poměr se věkem mění. Takže to se dá prostě využít, jo? A jinak samozřejmě ten pilates je pro celého člověka, je to výborné, takže člověk musí o sebe nějak pečovat, jo? Takže
Tak to jako přibliž trochu, já myslím, že ne každý posluchač ví, o co
Pilates je cvičení, ten člověk, který to vymyslel, se jmenoval Josef Hubertus Pilates a narodil se v Německu v München Gladbachu, což je u Düsseldorfu. A jeho maminka byla léčitelka. A tatínek dělal takový, jako byl náš sokol, takže takový prostě to cvičení, ale jinak
cvičenec.
Dělal takový. A pracoval, jinak pracoval na stavbě a v zimě, když se nestavělo, že, tak pomáhali v pivovaru. No a protože vždycky malý kluk pomáhal, ale bydleli pak v těch domech. U nás se to musí, že ho nechat, jak se říká, vymrznout ty domy. Tak oni, aby ušetřili.
Rozestavěné.
V tom rozestavěném bydleli přes zimu. A on z toho měl astma, křivici, problémy, no ale už jako mladý kluk se rozhodl, že s tím musí něco udělat a vypracoval se, že ve 14 letech už dělal modeling v plavkách, protože měl takový ten vpáčený hrudník a všechno, měl s tím spoustu problémů a vypracoval metodu a dál se tomu věnoval, studoval anatomii, že jo, takže ho chtěl to vidět taky i z důvodu, že ta maminka byla ta léčitelka, tak měl k tomu vztah, že jo.
Ano, ano.
A Takže tu vyvinul metodu, která je vlastně jak kondiční, tak vlastně protahuje, posiluje, pak cvičil policejní sbor v Hamburku. Pak se dokonce dostal do Anglie, kde pracoval pro Scotland Yard na kondici, no ale protože vypukla válka, tak mu Britové řekli, no bohužel jako Němec, co nejde. Tak ho převelali na Isle of Man, že jo, na ostrově, a tam dělal saniťáka, staral se o nemocné vojáky a tam tu svoji metodu mat, kterou vlastně cvičí na podložce, že jo, mat jako matračka, ano. Začal rozvinul a říkal, no hele, když jsem dostal ty zraněné vojáky, no tak proč má chátrat celý člověk, když zraněná je jenom část?
Třeba noha nebo...
Takže jim tam začal vymýšlet různá táhla, cvičení a tak, a tam rozvinul ten svůj systém z té podložky ještě na takzvaný aparatus, na stroje, a začal s tímhletím pracovat. A protože on rád i zájmově boxoval a tak, tak měl přítele Schmelinga, to byl legendární německý boxér. A ten od něj chtěl ještě nějaké cvičení a tak dále a jel do Ameriky, měl tam zápasit s černochem Joem Louisem, to byl zase nejlepší americký boxér, a chtěl vyhrát, protože toho Joea Louise nikdo neporazil. A takže přemluvil vlastně Pilatese, aby jel s ním a natrénoval mu tu kondici. Takže, a protože byla ta situace válečná, která byla, že jo, tak on prostě odjíždí, a, nebo meziválečná tenkrát, a on nechtěl, on prostě to se jako, on byl spíš, on ten ty vojáky trénoval, ale nebo tam jakoby v tom, na tom Isle of Man, ale jinak nechtěl jakoby se zapojit do války. Jo. On říkal, policejní sbor ano, ale jako na vojnu to nechci. Takže odjíždí, no a toho Joea Louise porazil. No a nakonec to bylo tak, že oni dva celý život pouze byli schopni porazit jeden druhého. Nikdo je neporazil. Zkamarádili se. Dokonce Schmeling platil Louisovi pohřeb, když zemřel. A takže byli celoživotní. On ho neumlátil, neumřel Schmelingovou vinou. A měl Anu Ondrákovou, ano, která vlastně, že jo, točila s Lamačem, tak tu herečku měl za manželku Schmeling.
Ano.
No a takže
proto,
to máme...
Proto to taky u nás každý znal, že jo?
No,
právě,
no,
že teda
no,
ona měla toho...
Jo, takže tady jsou přesně tak, takže tady jsou ještě takovéhle krásné vazby. No a v té Americe to ten Pilates velmi rozvinul. Tam ho objevili najednou tanečníci, že to je báječné kondiční cvičení, protože měli problémy buď to kotníky, kolena nebo něco, a on jim s tím uměl pomoci. A objevil svět taky jakoby cvičení pro ženy, protože ženy do té doby chodily na golf, na tenis, jezdily na koni, ale vlastně nebyla žádná fitness centra, to byly takové nějaké zaplivané díry, kam chodili chlapi, potili se tam a tak. A najednou ženy mohly chodit tady někam cvičit, mohly něco, to byl úplně nový svět pro ně, takže to najednou ta Amerika objevila toto cvičení, začaly chodit cvičit herečky, co tam, že v tom New Yorku, co všechno tam, ty tanečníci, že tam byly jako první, ta se dozvěděli další, začala chodit normální laická veřejnost, sportovci, a velmi, velmi se mu to vlastně jakoby rozvinulo tam, takže on předběhl svoji dobu, tak stal se tam velmi populárním.
A prostě vlastně vymyslel takovou metodiku,
ano,
se dá říct, že jako
taky to může Pilates metod.
Jako Vaganová.
A podle ní se dodnes vlastně cvičí, no a žáci třeba byl ten Ron Fletcher, který jen tak mimochodem dělal choreografie 10 let pro Áju Vrzáňovou, v lední reví Ice Capades, on ji dokonce si objevil v jiné reví, kde tančila, a chtěl, tu mi kupte, z té já udělám hvězdu.
Tak to je krásný. Škoda, že to neřekla, já jsem ji viděl v televizi.
No.
Já vím, že se znáte také, ano, že? Takže právě jsem si říkal, že bych...
Ona mě tam pozvala jako hosta, pak na mě nevyšel čas.
Aha.
Já jsem tam byla, seděla jsem tam, no. A takže to bylo právě, ona myslela, že já o tom budu mluvit, protože ona to říct chtěla.
No,
protože do té doby totiž v té Americe on říkal, já jsem najednou, tím, že jsem byl tanečník, Ron Fletcher byl tanečník u Marty Grahamové, tak já jsem dělal choreografie úplně jiné. Do té doby dělali choreografie ti krasobruslaři a oni měli omezený pohybový rejstřík z toho krasobruslení, kdežto já jsem tomu dal tu nadstavbu taneční.
Ano.
A když jsem viděl tu Áju, jak objede celé kluziště v té arabesce, čili v té holubičce pro normální veřejnost, jo, a ani ta nohy o kousek neklesne, tak tu jsem chtěl, a do té doby tam vždycky bruslili takový malinký diblíci, blondětý američtí, vysoká, urostla. No. Takže on jí dal síťované punčocháče, že jo, aby ukázala ty dlouhé nohy, a teď jí dal vlastně peří, že jo, boa, všechno černobílé, pouze červeně namalované rty, červené nehty a on měl v té době dva královské pudly, zase jsme u těch psů. Jednoho bílého, jednoho červené, černého, červené obojky.
A já jsem myslel červeného, si říkal.
A ne, bílého a černého, červený obojek. My ho museli nás stříkat.
Ano,
a Aja schází po červeném koberci s těmi pudly. Úžasný úspěch, toto se zopakovalo v New Yorku. Aha. No a 10 let báječný, vyprodáno.
Mm-hmm. No tak vidíš, tak to musíte příště, až přijede do Prahy, přijít spolu.
No.
A takhle tady si o tom budeme povídat.
Určitě,
že jo?
Určitě, no, protože no. Vlastně to je velká část jejího života.
No právě, jo? Právě, tak to se těším. Tak poprosíme.
Rozhlas Dvojka. Nezatloukat aneb My dva a čas.
Původně jsem si ho zvala jako dárek k jeho vlastním narozeninám, ale slavil je příliš pracovně a tak přijde na dvojku přesně o měsíc později. Jedinečný český multitalent, hráč na banjo, zpěvák, bavič, textař, skladatel, kreslíř, komik a humorista, vynálezce a ještě ke všemu inženýr ekonom. Mým hostem bude Ivan Mládek. Těším se na něho i na vaše vtipné dotazy.
Nezatloukat.
S Hankou Švejnohovou v sobotu po 10. hodině.
Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
Halo, halo, vážení posluchači, posloucháte Český rozhlas dvojku, noční mikrofonu, mikrofonu Vlastimil Arapec a můj host Renáta Sabongi. A my máme telefonát, Renáto, vezmeme si sluchátka, ano. Tak, halo, halo, dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, Vlastíku a Renátko.
Je, dobrý večer.
No, já se vám musela pozdravit. Já jsem se dověděla spoustu věcí, které jsem ještě nevěděla.
To není možný.
opravdu. A je to hrozně krásný. Já totiž se můžu představit. Já jsem oba dva znám oba od prvního ročníku na konzervatoři. Kdy se učili s sousedskou a s Renátkou, pak jsme dělali španělské tance, to vybrala zase další kapitola. No a jsem na vás hrozně pyšná a moc se těším, že se kolem Velikonoc zase setkáme a krásně si zaspíváme. Vrby se nám zelenají, na dvě strany prokvétají.
Ano.
A přeji, nechci zdržovat, protože máte ještě tolik jako zajímavé věcí, to by bylo ještě nejméně na dvě hodiny.
My to nestihneme, Aničko.
To už nestihneme, takže já právě nebudu zdržovat a jsem celou dobu jsem byla s váma a je mě hrozně dobře.
Tak to jsme moc rádi.
Děkujeme. Dobrou noc. Tak to byla naše paní profesorka, ano. Jenom aby bylo jasný.
Anička Huječková.
Huječková, která se mnou byla, nebo společně jsme byli v Kambodži, ale k tomu my se dostaneme. Já jenom také přišel první mail, já bych to přečet, jo. Takže vážení posluchači, také samozřejmě pro vás. Píše tady posluchač. Nazdar, milý pane Arapesi, s hostem paní Renátou Sabongi. Tolik milý asi mělo být dnešní host. Ti, kteří povídají sami skoro bez otázek, jsou vždy výborní, že? Jestli zbyde čas, tak mám malou historku z Vancouveru. Barišníkov zde ve Vancouveru také vystoupil ve svém čísle, kde tančí sám. Viděli jsme to s manželkou Deborkou. Během mých 4 let ve Vancouverské univerzitě jsem dělal číšníka v jednom z předních hotelů Georgia a tam muselo to být někdy v roce 70, jsem pracoval odpolední šichtu a servíroval večer do pokoju. A přišla objednávka od Maji Plisecké. Já jí ten steak servíroval ten večer a další 3 nebo 4 také slovo dalo slovo, ještě jsem tenkrát mluvil trochu rusky a Maja pozvala mne a mou dívčinu na představení jako své hosty. Od té doby jsem propadl baletu a s Deborkou jsme potom měli předplatné na balet po nějakých 25 let. Srdečné pozdravy ze sluncem zalitého Vancouveru. To je něco, teda děkujeme moc.
Ano, ano, zdravíme do Vancouveru.
Tak, pan Erik Sova.
Ano, takže, ano, oni tam se jenom koliko...
Jenom jste, dobře, že jste ve Vancouveru, nebylo by to dobrý do Aten, že jo?
Ano.
Aby jsme byli v té legraci tak trochu. Takže děkujeme moc za krásné psaní a já se musím ptát dál, protože ty jsi také, Renato, také producentkou, že protože jako v mezinárodních kulturních akcích, jakože čeští umělci v Kennedy centru, ano. Že jo, tak o tom nám musíš říkat, čeští umělci v Kambodži, kdo ano, to tam byl, to já jsem tam sice byl, ale ne s tebou tenkrát. A že teda samozřejmě si také byla uměleckou ředitelkou plesu v opeře. Tak.
Ano, tak protože já jsem vlastně srdcem Češka, přestože se vlastně jmenuji úplně jinak, ale vždycky jsem měla ráda, kde jsem se narodila a vždycky jsem dělala všechno možné, abych propagovala naší zemi. Takže od té doby, co jsem pracovala venku, jsem vždycky vozila nějaké naše lidi ven, abych ukázala, co umíme, a protože si myslím, že umíme. Tak jsem, i když jsem pracovala potom v Národním divadle, tak jsem to strašně ráda propagovala přes tebe, přes právě pana ředitele Strsku, který byl teda, musím říct, báječný ředitel.
Báječný.
A tak jsem vezla potom do Kennedy centra, protože tam zjistila jsem, že tam nikdy nebyli Češi, tím, že jsem tam působila, nikdy tam nevystupovali. Mm-hmm. Tak jsem vlastně já sama zorganizovala, tenkrát to byl ještě pan ministr Dostál.
Ano.
Češi v Kennedy centru, byla tam paní Eva Urbanová, byl tam Pavel Šporcl a vlastně dělali jsme představení jakoby operu a housle a potom jsme dělali jakoby folklor a to jsme dělali zase tam v té hale těch národů a abychom zpropagovali vlastně jak naše klasické umění, tak tam, že Emil Vyklický, tak jsme zpropagovali i jako tu kulturu, ten náš folklor a tu naši kulturu, protože Američanům se to hrozně líbí, oni ty kroje sami nemají, takže když mají možnost tam mít aspoň něco, tak oni jsou z toho nadšení.
To jsou kořeny.
To jsou, a oni jsou z toho, jim to hrozně líbí. No, takže to jsme dělali a potom Kambodža, protože jeden z žáků na konzervatoři je mimochodem paní profesorka Anička Huječková, která nám volala, ano. Také hrála mu na hodinách.
Ano, ano.
Byl tenkrát kambodžský princ Norodom Sihamoni, který je dneska kambodžským králem. Ano. A protože vlastně tady ty vazby zůstaly, tak když se stal králem, tak jsme tam jeli i na návštěvu a já jsem vymyslela, že potom, když pojede on sem na státní návštěvu, že by se měla prezentovat jeho kultura, takže jsme tady vlastně v Národním divadle, že uvedli kambodžský balet a protože jsem říkala, pro naše lidi by to bylo i náročné, tak tam chci udělat takový jakoby oslý můstek, že bude konzervator, to jsem nazvala Doba studia.
Jako vlastně škola, kde on
působil, studoval. Ano. Potom jsem napsala, vlastně nechala jakoby tančit ten jeho královský soubor, ten je pod UNESCOM, tak to byla vlastně Doba králování a pak tančil balet Národního divadla a to byl Královský návrat do Prahy.
Mm-hmm.
Takže to bylo, aby se tam vlastně odprezentovalo všechno, čím on si také prošel, on pak stál na jevišti a musím říct, že celé Národní divadlo si stouplo. A všichni mu tleskali a bylo to úžasné. Pak jsem na oplátku já vezla vlastně naše umělce, tanečníky a do Kambodže, kde jsme vystupovali v tom komplexu Angkor Wat. Tam viděli poprvé takové představení, ty běžní lidi po těch rudých kmérech tam. A vystupovali jsme v divadle. Však tomu k divadle, kde jsme byli opět po těch rudých kmérech vlastně první představení. Takže král tam přišel a my jsme tam scháněli, bylo to složité, i ten, než se to připravilo, že balet i zlo, tak dále, to tam nebylo. Bylo to taková ta krytina na podlahu. Všechno se tam zvládlo, král přicházel a bylo to prostě fantastický. A já, oni mě ještě říkali, no a já mu říkám česky, pane králi. A oni říkají, nemusíte mu říkat jako Your Majesty nebo tak. Já říkám, no, oficiálně ano, ale já můžu. takže jsem ho pozdravila i v té češtině a moc jsme si to užívali. No a na oplátku potom, protože vlastně tady jsem produkovala ples v opeře, který...
Ale to bylo, to ještě dodám, že to bylo spojený teda tanec a opera, ne?
Mm-hmm.
Jo,
ano, v té Kambodži, ano. Tak. Tam byli studenti konzervatoře a byla tam opera a tam byla Maruška Fajtová a říkám tanečníci konzervatoře, pan ředitel Jaroslav Slavický a tak dále, takže to byla taková, a pak taková možná zajímavá vsuvka. Tam psali mě Kambodžani, co jako tam pomáhali připravovat jakoby z té rodiny královské, tak říkali, jestli by mi nevadilo a nechala bych tam zahrát klavíristu ze Singapuru, protože on už se 7 let snaží zahrát pro krále. A ještě se mu to vůbec nepodařilo. Já jsem říkala, že s tím nemám problém, pokud oni protokolárně, takže já s tím problém nemám.
Ano.
Takže to se uskutečnilo také.
A byli všichni spokojení.
Byli všichni spokojení a bylo to nádherné. A teď, když vlastně se tady, když jsem tady produkoval, že bude teda se znovu obnovovat s jinou skupinou lidí ten ples opeře, tak já jsem říkala, no mně by se to líbilo, aby to vždycky mělo nějaký tematický záběr a aby to bylo o nějaké zemi, aby se odprezentovala ta kultura, když přijde ten host, aby to nebylo jenom, že přijde host, ale aby prezentovalo svoji kulturu a aby se to tady vlastně propojilo, čili jejich, naše kultura a aby to byly benefity pro obě strany. Takže chtěla jsem pozvat krále Sihamoni, on říká, že protokolárně on nemůže, ale že může přijet jeho sestra. Takže sestra princezna Arun.
Ano.
Arun Rasmi. A Ta říkala, no ale já, jako já jsem říkala, musíte udělat úvodní tanec a taková říkala, no ale já nemůžu tančit. A
podle protokolu.
Podle protokolu. A já jsem řekla, ale princezno, vy nebudete tančit jen tak, vy budete tančit s princem, potažmo králem, panem Harapesem.
Králem.
Protože on byl nejdřív princ, pak měl role králu a tak dále, takže on může, on jako princ můžete. Takže princezna Arona nacvičila s Vlastíkem nástupní válčík, že jo, úvodní, a byla z toho potom nadšená, tam ty fotky,
jo,
že jo, pak
krásný,
bylo to krásný.
Bylo to opravdu velmi, velmi pěkné. Já to rád na to vzpomínám. Takže my musíme dát prostor pro písničku a potom vlastně nám už musíš, budeme se loučit vlastně, takže řekneš, na co je možný se těšit a kde tě třeba můžou lidi, kde se můžeme setkat všichni. Tak, prosím.
Český rozhlas Dvojka.
Kdo z nás má dar být dítětem, co sílu zázraku cítí a létá míle nad světem, jak svíce sám svítí. A létá s hejnem andělů, když dýchá v lání dálek, pak sám je cíl svých údělů a z lásky zmírá málem. Být dítětem svítícím a místo lamp zářit v ulicích. Být zázračným dítětem, tak smích a pláč já míchám. Kdo z nás má dar být dítětem, když čas nám letokruh vrývá? Tamhle v davu snad právě ten, snad dítě v houby skrývá. Být dítětem svítícím a místo lamp zářit v ulicích. Být zázračným dítětem, tak smích a pláč já míchám. Dítě bdí, mě dál se zdá, že o mě ví, ve mně svítí. Být dítětem svítícím a místo lamp zářit v ulicích. Být dětem, tak smích a pláč já míchám. Smích a pláč já míchám. Na půl míchám.
Takže ano, vážení posluchači, u mikrofonu je Vlastimil Arapes a můj host Renáta Sabongi. A Renato, my se budeme pomalu loučit, tak já si myslím, že by bylo záhodno teda, aby si posluchačům vlastně prozradila, kde zajedno kontakt, kdyby se potřeboval ještě někdo na něco zeptat, no, myslím, že přes internet teda, a pak kde třeba tě můžou vidět, samozřejmě, že já to vím, ale teda, aby ty si to prozradila.
Takže kontaktovat mě můžou na webových stránkách pilates.cz.
Ano.
A tam jsou veškeré informace, tam kdy učím, kde učím, na konzervatoři a tak dále, DVDčka, knihy, pokud by někoho zajímalo i něco o historii, protože Pilates vychoval spoustu žáků, tam jsme měli, že to Fletchera, tu Romanu Kryzanovskou, Lolitu San Miguel a Katy Grant, s kterou právě jsem se seznámila na univerzitě v New Yorku, a dodnes vlastně teďko dělám stále družbu mezi naší akademii, mezi našimi studenty taneční katedry a tou New Yorkskou univerzitou. Byla jsem tam učit také zase pro ně, což bylo vtipné, že si ty sami američtí studenti mě vyžádali a já jela učit pilates do Ameriky. A to bylo hrozně krásný, protože mě vezl Černoch v taxiku a říkal, a co vy tady vlastně budete? Tak já jsem tak jako v rychlosti říkala a mu říkal, to musíte být dobrá, protože jinak my tady máme všechno.
To je pravda.
Takže ta asertivita nám někdy se musím smát tady chybí. No ale jinak teda takto se tam ty lidi se dozvědí, co by potřebovali ohledně toho jako pilates a tak dále.
Ano.
No a my děláme že spoustu dalších aktivit, my jsme spolu, i co se týká tady vlastně, tady jsou sami jako báječní lidi, takže tam se dočtou, protože máme třeba Mokrsko, tam se jedná o zlato, jedná se o přírodu, takže já se angažuji i to jsou vlastně Čechy na zlato, tam je báječný pan starosta, nějaký Jiří Šťáska, takže takových těch aktivit, co lidi budou chtít vědět, co by je zajímalo ještě okolo,
hlavně,
co se děje.
Aby
nechtěli zlato. No hlavně, aby ho nechtěl někdo jiný než my a aby počkali na další generace, které ho budou umět těžit ne chemickou cestou, protože máme krásnou zemi, tak abychom si ji nezničili.
Přírodu, ano.
Aby se nestala ta honba za majetkem tím prioritním, protože by nám tady toho moc nezbylo.
No už to stačilo,
bychom si,
to trochu je.
Měli bychom si toho vážit, co tady máme, protože já jsem ještě mimochodem zkoušela, dělala jsem i senátní volby a zjistila jsem, že máme spoustu báječných lidí. Já jsem potkala, můžu říct, když to budu na procenta, tak 95% lidí fantastický, kteří mají zájem, kteří chtějí něco dělat. A myslím si, že jako...
Pro dobrou věc.
A myslím si, že bychom to měli uchopit, dokud je ještě čas, protože máme, říkám, my si ani kolikrát toho nevážíme, jak se tady máme vlastně pořád dobře.
No, protože to je asi jste se to naučili zase v té Americe, že tu spotřebnost teda,
ano,
že
ano.
Bohužel, že to potom převládá, to je tím, že tady taky chceme mít všecko.
No.
A vlastně přicházíme o moc. Že?
Přicházíme o moc, ale máme se tady pořád ještě dobře, když to člověk porovnává, cestuje, takže myslím, že máme být na co hrdí a jde o to, abychom si to uvědomili, protože máme moc schopných lidí.
Tak, no tak a dál, no, ale musí člověk vždycky najít ty správný lidi, že jo, aby je dal dohromady a pak se teda něco může...
A to dokázat. Myslím, že nám jde.
Tak. No, to je tak, jak se říká, všechno je v lidech.
Ano, všechno je v lidech.
No, takže a další věci, který to bylo Mokrsko a co ještě teda?
A co vlastně chystáme, tak. Takže já teďko jsem třeba dělala ještě představení, zase jsem dělala představení v Americe, protože já stále udržuji, jak jsem říkala, i s těmi studenty, tak bylo hrozně hezké, že jsem tam pozvala, protože to bylo na výročí vlastně sametové revoluce, ano. Tak jsem tam pozvala soubor a byl to soubor Jaro, a to je vlastně dělali vystoupení zase jakoby lidový soubor. Náš pan profesor Bonuš, který byl na AMU, tak to je jeho dcera.
Ano, ano.
No a já jsem to tam prezentovala a najednou se o to strhl takový zájem, protože já jsem řekla, víte co, to je vlastně taková sametová generace. Ta se narodila po té revoluci a to se Američanům strašně líbilo. Takže vlastně jsme se dostali na titulky novin, protože to pro ně bylo velmi zajímavé téma. A je to pravda, že je to úplně nová zase generace, jinak smýšlející sametová generace.
Jenom o tom málo vědí, a vlastně a ne, nemají paměť, že jak na rozdíl od nás, kteří jsme zažili něco i předtím.
Něco i předtím a tak, takže ty projekty stále jsou a teď vlastně ještě vlastně zase se pojedu učit do Německa, teďko na konferenci, zase na Pilates konferenci, no a příští týden tady čekám zase profesorku právě z Ameriky, která bude učit tady na akademii, takže neustále aktivní.
Tak, správně. Takže nám nezbývá už jenom se rozloučit. Nestihli jsme úplně všecko, ale skoro, jo.
Je to skoro na pokračování.
Tak. Takže je to na tobě. Popřát dobrou noc.
Ano, takže já přeji všem krásnou dobrou noc a doufám, že vám bylo tak dobře s námi, jako bylo tady nám. A moc vás zdravím a třeba vás uvidím nebo o vás uslyším a na cokoliv se budete chtít zeptat, tak jsem k dispozici.
Bezvadný. A já děkuju, že jsi teda přijela pozvání a teď můžeme popřát všem krásnou dobrou noc.
Dobrou noc.